Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេតវិមាននិយាយថាត្រឹមត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសូមអភ័យទោសចំពោះការយល់ច្រឡំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ស្ដីពីប្រតិកម្មរុស្ស៊ីដល់ការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបន្តទោសឲ្យជនដែលបានបន្លិចឯកសារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យ WikiLeaks
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងព្រមានពិភាក្សាគោលថ្នាក់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមិនអើពើនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមបានលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់នេះថា
ការប្រឹងប្រែងរវាងអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះវាទៅជារឿងកំ្លែងហើយឥឡូវអ្នកថកក៏យកមកនិយាយជុំតែធ្វើអត់មានអីដែរសម្រាប់ឲ្យគាត់មានការផ្ទះទៅ
លោកមេឃសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងបទចោទមិនរំពឹងថាតុលាការអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកបានទេអ្នកស្រីទីវណ្ណីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់អស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាខាងនយោបាយដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោត Donald Trump នឹងត្រូវជ្រើសរើសតើតើខ្លួនចូលជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយកាន់ជើងប្រទេសរុស្ស៊ីនិង WikiLeaks លោក Josh Earnest បានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយអំពីការចោទប្រកាន់របស់ប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលថារដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Barack Obama បានប៉ុនប៉ងបង្អាប់គេឈ្មោះលោក Trump ដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកពូទីនបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅសំណុំឯកសារមួយគ្មានការពិនិត្យពិច័យពោពេញទៅដោយការចោទប្រកាន់កុហកអំពីលោកត្រឹមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះទោះណាជាលោកត្រឹមប្រកាសជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោកពូទីនបានពណ៌នាថាជាការចោទប្រកាន់មិនពិតមានចែងនៅក្នុងឯកសារនោះដែលថាត្រឹមបានធ្វើសកម្មភាពខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងសន្តិការមួយនៃទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2013ពូទីនបាននិយាយបន្ថែមថាពួកជនដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអាក្រក់ជាងពួកស្ត្រីពិសាទៅទៀតហើយគាត់បានសាកសួរថាហេតុអ្វីបានជាត្រឹមត្រូវការពួកស្ត្រីពិសានៅពេលគាត់នៅជាមួយពួកស្ត្រីស្អាតស្អាតបំផុតក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីតាមបញ្ជារបស់ពូទីនបានធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួយធ្វើឲ្យត្រឹមឆ្នះឆ្នោតលោកអឺណេសបានការពារកិច្ចការរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនីសិតវិមានកាលពីថ្ងៃដោយលោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលទីភ្នាក់ងារទាំងនោះមានរឿងមិនល្អខ្លះដើម្បីនិយាយអំពីប្រទេសរុស្ស៊ី
Direct from Washington The Voice of America VOA
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានសូមអភ័យទោសចំពោះការយល់ច្រឡំអំពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ចំពោះកំណត់សង្កលដែលបានធ្វើឡើងដោយលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានយល់ច្រឡំសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលធ្វើអន្តរាយដល់ភាពគួរទុកចិត្តបានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកំណត់សង្កលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov លោកស្រី Maria Zakharova បានចុះផ្សាយការសូមអភ័យទោសនៅលើទំព័រ Facebook ស្ដីពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Danila Galperovich អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីដែលប្រចាំការនៅក្នុងទីក្រុង Moscow នៅក្នុងសន្និកាសាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Moscow លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov បានរិះគន់របាយការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធ web ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាដោយអ្នកស្រី Galperovich ដែលបានសរសេរថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិនទាន់បានឆ្លើយតបឲ្យបានលម្អិតទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររុស្ស៊ីបានជៀសចេញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញផុសតាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ពីកាឡាបលោកចូលរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាហើយនឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍បើកចំហមួយដែលបានចេញផ្សាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅថ្ងៃតែមួយដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនៅឯអាគារ Trump Tower ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបន្ថយទោសជាប់គុករបស់ Chelsea Manning អតីតអ្នកធ្វើវិភាគខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបន្លិចឯកសារយោធារាប់ម៉ឺនទៅឲ្យគេហទំព័រប្រឆាំងនឹងការសម្ងាត់ឈ្មោះ WikiLeaks Manning បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក35ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលនេះនាងនឹងត្រូវដោះលែងពីគុកក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះនាង Manning ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោស209អ្នកដែលនឹងត្រូវបន្ថយទោសនិងអ្នកទោស64អ្នកទៀតត្រូវលើកលែងទោសដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃគៀនៅពេលដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកជិតចប់អ្នកទោសភាគច្រើនបានជាប់ឃុំឃាំងដោយសារបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនគូកើខាងគ្រឿងញៀនលោក Neil Eggleston ទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់របស់សិទ្ធិវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃគៀថាពួកបុគ្គលទាំង273អ្នកនេះដឹងថាប្រទេសជាតិយើងជាប្រទេសជាតិមួយមានការអត់ឱនដែលនៅទីនេះការឧស្សាហ៍ធ្វើការងារនិងការបដិញ្ញាកែខ្លួនជាថ្មីអាចនាំទៅកាន់ឱកាសទី2ហើយនៅទីនេះកំហុសពីអតីតកាលមិនរារាំងបុគ្គលម្នាក់មិនឲ្យមានឱកាសជំរុញទៅមុខឡើយនាង Chelsea Manning ដែលជាមនុស្សប្ដូរភេទកាលពីមុនមានឈ្មោះថា Bradley Manning នៅពេលគាត់ប្រគល់ឯកសារសម្ងាត់ខាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាង7សានច្បាប់ទៅឲ្យគេហទំព័រ WikiLeaks ឯកសារទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលរបាយការណ៍នៅលើសមរភូមិមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ព្រមទាំងទូរលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានព្រមានពិភពគូថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងគណៈនៃការថ្លែងទៅកាន់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិននិយាយសម្ដៅដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំដែលបានសន្យាយកពន្ធដារចំនួន 40% លើទំនិញរបស់ចិនហើយនឹងពន្ធដារចំនួន 35% លើរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ដែលបានផលិតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីចិនរុកនេះនិយាយថាដោយការអនុវត្តការគាំពៀទំនិញក្នុងស្រុកគឺដូចជាចាក់សោខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតមួយខ្យល់និងភ្លៀងអាចស្ថិតនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែមានពន្លឺនិងខ្យល់លោក Harry Brown សាស្ត្រាចារ្យអំពីប្រទេសចិននិងជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានចិននៅមហាវិទ្យាល័យ King នៅក្នុងទីក្រុង Long នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលប្រធានាធិបតី Xi នៃប្រទេសចិននិយាយគឺបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ចិនថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងចុះសហុយសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាចិននឹងតាមមើលការសម្រេចរបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយបន្ទាប់មកនឹងកំណត់ពីសកម្មភាពខ្លាំងឬខ្សោយដែលខ្លួននឹងត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួន ប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយពីធនធានដ៏សម្បើមរបស់ចិនដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដល់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសនានាដែលមិនប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសាមរង្ស៊ីមិនអើពើនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតក្នុងបទចោទមិនរំពឹងថាតុលាការអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកបានទេអ្នកស្រីទេបនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់អស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាខាងនយោបាយដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងចាក់ចេញសេចក្តីនឹងនិយាយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តក្រោយលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានលក្ខណៈមិនពេញលេញអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិនអើពើនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកថាជាបណ្ដឹងខ្ជិលហើយលោករំពឹងថាពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នឹងអាចដោះស្រាយបានតាមផ្លូវនយោបាយលោកហេរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងលោកថាជាបណ្ដឹងខ្ជិលហើយលោកមិនអើពើចំពោះបណ្ដឹងទាំងនេះទេមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងជំទាស់នឹងលោកសំរង្ស៊ីពីបទបរិហាកេរសាធារណៈនិងទាមទារសំណងចំនួន 4,000 លៀនរៀលគឺស្មើនឹងប្រមាណ 1 លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីបាននិយាយជាមួយសកម្មជនរបស់លោកពីប្រទេសបារាំងដោយបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន 1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីជាថ្នូរនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនមកបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកកញ្ញាធីសវណ្ណថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី17បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 250,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីលោកសំរង្ស៊ីពីបាត់បរិហាកេជាសាធារណៈដូចគ្នានេះដែរធីសវណ្ថាមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេសង្ស័យថាជាការសន្ទនាគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ថាដែលហៅថាចៅចៅក៏បាននិយាយផងដែរពីចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយដែលអះអាងថាពិតជាការសន្ទនាគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ថាដែលបានបាញ់បង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះថាជាការពិតឬយ៉ាងណាទេលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមាតុប្រទេសវិញបាននិយាយថាពិតជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន 1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធីសវណ្ថាពិតប្រាកដមែនមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសបារាំងក្នុងគណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តលោកសំរង្ស៊ីមិនបានព្រួយបារម្ភនឹងបណ្ដឹងខ្ចលនេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនរវល់ទេពីព្រោះរឿងនឹងជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធថ្ងៃណាមួយមានដំណោះស្រាយនយោបាយពាក្យបណ្ដឹងកំពេចកំពុកវានឹងចប់ដោយខ្លួនឯង
បាទអានឹងហ៊ុនសែនគាត់និយាយខ្លួនគាត់ហើយគេចុះផ្សាយប្រងព្រាតគាត់អត់បដិសេធដូច្នេះយើងចាត់ទុកជាការពិតហើយខ្ញុំគ្មានខ្វល់អំពីនរណាគេប្តឹងខ្ញុំទេសម្រាប់ណាខ្ញុំនិយាយការពិត
លោកគីតិចមេធាវីកាពីក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងទាមទារសំណងលើកនេះដើម្បីឲ្យលោកសំរង្ស៊ីរៀងចាលកុំឲ្យចោទប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាង
ការដែលសម្ដេចសម្រាប់ចិត្តបណ្ដឹងទាមទារ4,000លានរៀលនេះគឺស្មើនឹង1លាននេះគឺដោយសារទីមួយអាយដាមសំរង្ស៊ីគាត់បានចោទប្រកាន់សំភ្លេចការពិតថាសម្ដេចបានសូកលុយទៅធីសវណ្ថា1,000,000ដុល្លារ
កញ្ញាធីសវណ្ថានៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត និងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013បានចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកបានផ្ដាច់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសង្ស័យថាកញ្ញាមកចូលរួមក្នុងគណៈបកជាអ្នកយកការឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ប្រកាន់រឿងពុករលួយជាទូនីតិរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធីសវណ្ណថាដោយមានការចាប់ប្រកាន់ដែរឬយ៉ាងណាលោកមាសនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនរំពឹងថាលោកសំរងស៊ីនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ទេដោយសារតែតុលាការខ្វះឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួន
អាការៈត្រង់ត្រង់រឿងអ្នកដឹកនាំទៅទីនេះវាទៅជារឿងកផ្លៃណាឥឡូវអ្នកសុខក៏យកមកនិយាយលេងគ្រប់តែគ្នាដល់មានអីដែរសម្រាប់ឲ្យគាត់មានការផ្ញើផ្អើល
លោកអមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេបន្ទាប់ពីមានចំហផ្ទុយគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការបែកបាក់គ្នារួចមកលោកសំរងស៊ីបានជាប់ក្តីក្តាមក្នុងផ្លូវតុលាការចំនួន3ករណីហើយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក្តាមទាំងនោះរួមមានបរិហាគេលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញចំនួន like នៅលើទំព័រ Facebook បរិហាគេលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងចុងក្រោយគេបរិហាគេលោកហ៊ុនសែនតតិននឹងការផ្ដោតសំណុកចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ធីសវណ្ណថារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសុំមោឃភាពនីតិវិធីរបស់លោកមីកសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតុលាការជាន់ទាបកាត់ក្តីដោយគ្មានការចូលរួមពីមេធាវីរបស់ពួកគេមុនត្រូវបានបណ្ដាចូលសាលសវនកម្មលោកមីកសវណ្ណារាស្រែកថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនយោបាយដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចធ្វើឲ្យតុលាការមិនហ៊ានសម្រេចសេចក្តីដោយយុត្តិធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមេសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងបទចោទមួយប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់អំណាចធំធំទាំង3នៅក្នុងដៃដូច្នេះលោកមិនរំពឹងថាតុលាការអាចអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជន4នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកអុកពេជ្រសំណាងលោកសានសីហៈលោកអានបឋមនិងលោកទេពណារិនសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង5រូបបានប្តឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី7ទៅ20ឆ្នាំដោយគ្មានមេធាវីការពារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចូលរួមនឹងធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មុននឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចបណ្តាចូលក្នុងសាលសវនកម្មតុលាការកំពូលលោកមីសវណ្ណារាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងដៃកំពុងជាប់ខ្នោះថាគម្រោងនៃការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចដែលជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ក្នុងការដោះលែងពួកគេត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលើកពេលស្រេចតែចិត្តលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបានក្រឡាស់សម្ដីក្នុងការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌សន្តិនិកហើយលោកចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចារឿងនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះបន្ថែមថាបទចោទដែលតុលាការចោទប្រកាន់លោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះមានតែការដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទើបអាចមានសង្ឃឹមថាតុលាការដោះលែងពួកលោកឲ្យមានសេរីភាពមកវិញ
ការមកតុលាការថ្ងៃនេះក្រាន់តែបំពេញបន្ទុកកិច្ចនីតិវិធីច្បាប់ពីដំបូងពីបន្ទោកំពូលទេប៉ុន្តែឲ្យជឿជាក់គឺថារឿងនយោបាយត្រូវដោះដោយនយោបាយហើយពី3ថ្ងៃនេះគឺថាលោកមានមុខក្នុងខ្សែនោះសោកខេញហាក់បីដូចជាមិនស៊ីខ្សែគ្នាអារឿងចំនួនកំពូលរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាណាទៅសេជួងថ្ងៃទី5ខែមករាថ្ងៃទី17ហើយថ្ងៃទី17លោកចៅវិញគឺថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិបញ្ញត្តិតុលាការនឹងនៅលើលោកហ៊ុនសែន
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងលោកស៊ូយ៉ារ៉ាព្រមទាំងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាក ន្លងមករាល់ការចាប់ឃុំខ្លួននិងដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬសកម្មជនការពារសិទ្ធិផ្សេងៗតែងកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយលោកបន្តថាសកម្មជនទាំងនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការចរចារបស់អ្នកនយោបាយមានភាពវិជ្ជមាន
ជាបរិវត្តទូទៅសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញអញ្ចឹងថាស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងឬក៏តានតឹងហ្នឹងគឺសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានដោះលែងទេនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយចរចាត្រូវរើគ្នាទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាច្រើនទៅបានដោះលែង
លោកអមសំអាតបន្ថែមថាប្រសិនបើអំណាចធំធំទាំង3ដែលរួមមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការស្ថិតក្នុងដៃមនុស្សតែម្នាក់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
បើសិនជាប្រទេសណាមួយដែលអំណាចតុលាការនេះមិនឯករាជ្យទេអានឹងវាឃើញថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយក៏វាធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿទុកចិត្តអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយតុលាការនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នៃអ្នកនយោបាយក្នុងការប្រើប្រាស់ទៀត
ថ្លែងក្នុងសាលសវនាការនាព្រឹកនេះលោកមេសវណ្ណរានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង4អ្នកទៀតបានស្នើឲ្យតុលាការប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្តីប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យជៀសវាងការកាត់ក្តីដោយរងគំនាបពីអ្នកនយោបាយក្រោយសវនាការដោយមានការទាញក្តីសន្និដ្ឋានពីព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីរបស់សកម្មជនទាំង5រូបអស់រយៈពេល7 2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017រីកាពរជិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់ថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានតែការចរចាខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចផ្ដល់សេរីភាពជូនអ្នកស្រីបាននៅគ្រាដែលតុលាការថិតក្រោមគំនាបនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីទេវនីអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់និងជាជ័យលីភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice បានអំពាវនាវទៅដល់មេដឹកនាំគណបកធំធំពីរឲ្យបញ្ចប់ជំនួសនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកស្រីនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកស្រីទេវនីវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់ប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យខាងមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ខណៈដែលអ្នកស្រីត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខបណ្ដាចេញពីសាលសវនាការតុលាការកំពូលទៅក្នុងកន្លែងរងចាំរថយន្តដឹកអ្នកទោសពីតុលាការត្រឡប់ទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនោះអ្នកស្រីទេវនីប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការអ្នកស្រីអះអាងថាមានតែការចរចាខាងនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញ
ខ្ញុំអត់មានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទេព្រោះប្រព័ន្ធតុលាការគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះឯងចា៎មិនមែនជាតុលាការដែលត្រឹមត្រូវឯករាជ្យកាត់ទោសដោយសក្តិយុត្តិធម៌ដោយតុលាការប្រទេសអាមេរិកឬមហាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗលើពិភពលោកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមទៅលើគណៈបកទាំងពីរនឹងដែលចរចាគ្នាចាឲ្យត្រូវហើយគឺដោះលែងពួកខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានកាលពីពេលថ្មីៗថាលោកនឹងស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាការព្រមាននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបាត់ឱកាសជួបសន្ទនាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលលោកបាត់បង់តួនាទីជាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមប្រការ48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូសន្ទនាជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិអ្នកស្រីទេពវណ្ណី ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការចរចានឹងមិនអាចធ្វើឡើងបាននោះឡើយប្រសិនបើមានការធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មីនេះហើយអ្នកស្រីក៏នឹងមិនអាចទទួលបានសេរីភាពមកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនោះដែរ
ចាបើសិនជាគាត់លុបចោលមែនបានន័យថាសេរីភាពរបស់ពួកខ្ញុំគឺវានៅឆ្ងាយឆ្ងាយមែនតើឆ្ងាយដូចជើងមេឃដែលពួកខ្ញុំពិបាកនឹងសង្ឃឹមថាមានសេរីភាពណាស់ចា
កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់2នាក់គឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីបើសោភាពីបទប្រមាថតាមមាត្រា502នៃក្រមប្រំពាត់ដោយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់80,000រៀលក្នុងម្នាក់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅធ្វើជំនការដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបមន្ត្រីកោជោបមួយរូបនិងទៀមទាយុតិធធជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយការសម្្រាច់នេះអ្នកស្រីបើសោភាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃដដែលដោយឡែកអ្នកស្រីទេវវណ្ណីត្រូវបន្តជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារអ្នកស្រីនៅមានជាប់ពាក់ព័ន្ធពីករណីផ្សេងទៀតនៅស្ថាប័នតុលាការដូចជាករណីទី1បទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងករណីទី2បទល្មើសប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងបទប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាដើមនៅចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលធ្វើឡើងនៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងមហាអัยការបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបានទេដោយបានអះអាងថាការសម្្រាច់មិនឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ជនជាប់ចោតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់តំណាងមហាអัยការឲ្យបានស្នើលោកស្រីកឹមសថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមានលទ្ធភាពមើលថែកូនតូចៗនិងម្ដាយចាស់ជរាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីប្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីជាស្ត្រីទុនខ្សោយមិនមានកម្លាំងឯណាទៅបង្កហិង្សានិងធ្វើឲ្យកងសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតរងរបួសស្នាមនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការចាប់ឃុំអ្នកស្រីគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រាសចាកពីនីតិវិធីច្បាប់ដោយសារអង្គហេតុបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនៅឆ្នាំ2016ទៅវិញបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីលោកស្រីកឹមសថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រាប់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមកស្ដាប់ការប្រកាសសាលីកានៅថ្ងៃទី25ខែមករាអ្នកស្រីសាមសគុណធាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីអ្នកស្រីដោយសារកូនក្តីអ្នកស្រីបានផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំក្នុងនោះមានដូចជាការមិនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅការមិនគេចវេសពីការសួរនាំរបស់តុលាការជាដើម
វាជាការបារម្ភដោយសារខាងអាយកាលើកឡើងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំដោយសារគាត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំនេះ
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាតុលាការនឹងពិបាកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបន្តជាប់គាំងលោកអះអាងថាតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអំណាចឯករាជ្យដែលអាចសម្រេចសេចក្តីដោយខ្លួនឯងនោះឡើយនៅពេលដែលប្រទេសនេះមិនបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអំណាចតុលាការហ្នឹងគឺគេមានភាពឯករាជ្យមែនប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលមិនទាន់ថាកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងតែឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ហានៃប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅតែជួបជាបញ្ហាដែលថាមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យប្រកបជាបាទ
នៅពេលក្រុមសន្តិសុខនាំអ្នកស្រីទេពវណ្ណីឡើងរថយន្តដឹកអ្នកទោសដើម្បីចាកចេញពីតុលាការកំពូលសកម្មជនការពារដីធ្លីរូបនេះស្រែកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនភ័យខ្លាចចំពោះការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចសពថ្ងៃដែលបង្កកំហុសជាច្រើនតែខ្លាចមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនខុសនោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងចាក់ចេញសេចក្តីនឹងនិយាយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តក្រោយលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានលក្ខណៈមិនពេញលេញតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រសិទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដល់របៀបរៀបរយពិភពលោក
សហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតឲ្យលោកអាន់តូញ៉ូតាចានីធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុប
ប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញសញ្ញាទន់ភ្លន់ជាងមុនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មេដឹកនាំចិនប្រមានពីការគាំពៀតំណែងនៅក្នុងពិភពលោក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងការរិះគន់មួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងការព្រមានមួយដល់ប្រទេសអាមេរិក3ថ្ងៃមុនពេលលោកស្រីចាក់ចេញពីតំណែងប្រេសិដ្ឋកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងធំមួយដល់មហាប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសមាធិផាវើបានបរិហារិគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតរូបនេះថាមានការសង្ស័យអំពីការស្ទង់ប៉ាន់មើលដោយឯកច្ឆន្ទនិងផ្អែកលើឯកសារត្រឹមត្រូវរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាមានរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអន្តរាយសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Power ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា Atlantic មានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបដិសេធថាវិមានក្រែមឡាំងមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗអំពីលោកត្រាំទេហើយថាពួកជនដែលបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតរូបនេះអាក្រក់ជាងពួកស្ត្រីពិសាទៅទៀតលោកយ៉នខកនីនមានដឹកនាំក្រុមភៀសច្រើនក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Texas បានមានប្រសាសន៍ថាពូទីនជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវតែយល់ថាគាត់មិនគិតពីផលប្រយោជន៍យើងទេគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
VOA លោកអាន់តូញ៉ូតាជានីនៃគណៈបកពលករអឺរ៉ុបដែលជាគណៈបកកណ្ដាលស្ដាំនិយមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រធានថ្មីរបស់សភាអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងស្តាប៊ូលប្រធានសភាថ្មីបានជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី4ដែលមានការគាំទ្រពីពួកសេរីនិយមនិងពួកអភិរក្សនិយមលោកតាចានីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស៊ីវីយ៉ូបាលេស្គូនីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីលោកក៏ជាស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបនៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2014ផងដែរលោកតាចានីបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាបទពិសោធន៍23ឆ្នាំរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថាយើងតែធ្វើឲ្យតំបន់អឺរ៉ុបមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងមិនអាចលាក់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងប្រាសាទធ្វើពីភ្លុកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលតទៅទៀតបានទេយើងត្រូវតែបើកចំហសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងយើងត្រូវតែបើកចំហទ្វារសភាដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាជាចំហរវាងសមាជិកនិងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបបេក្ខជនផ្សេងទៀតបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតស្តីងគ្នាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបើកចំហនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញសញ្ញាទន់ភ្លន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រដែលជាវិធានការមួយត្រូវស្វាគមន៍ដោយពួកមេដឹកនាំក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពីព្រោះវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលងាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលមានទំនាក់ទំនងមិនកក់ក្តៅច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះ បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍ទាំងនេះនិយាយថាភាគីទាំងពីរនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលបញ្ជាក់មិនឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗទេ
លោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានធ្វើសន្ទរកថាដល់ទូលំទូលាយមួយការពីពាណិជ្ជកម្មសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបរៀបចំការសបតចូលការតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលបានចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគោលនយោបាយនេះក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីស៊ីដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសស្វីសដែលមិនបាននិយាយចំចំដល់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោករយៈពេល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅទីកន្លែងលំហែកាយអាពីនក្នុងទីក្រុង Davos ថាយើងត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការវិនិយោគទុនតាមរយៈការបើកចំហហើយនឹងនិយាយថាគ្មានការការពារការគាំពារទំនិញនៅក្នុងប្រទេសទេ
ប្រទេសចិនប្រហែលជាផ្សារធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកគឺជាប្រទេសមួយមិនខ្វះសក្តានុពលទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងមួយមានការពិបាកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងការធ្វើចំនួនដែរយ៉ាងហោចណាស់នេះជាអ្វីដែលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅក្នុងការពិនិត្យមើលប្រចាំឆ្នាំថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនអង្គការ Lobby ខាងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរកឃើញថា 81% នៃសមាជិកខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាមិនបានត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងប្រទេសចិនទេក្រុមហ៊ុននានាដែលរកស៊ីក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាមិនមែនតែកំណើនសុហ៊ុយក្នុងការរកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិមិនទៀងទាត់និងមិនច្បាស់លាស់ព្រមទាំងកំណើនការការពារទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កើនទុតិធនិយមនេះលោក William Zarit ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាមានគោលនយោបាយនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេសចិន
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងលោក Milorad Dodik មេដឹកនាំបូស្នីសឺបចំពោះការធ្វើសកម្មភាពរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្រុះសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបូស្នានៅឆ្នាំ1995ការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថ្ងៃអង្គារអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងមិនឲ្យលោកដូដិចកាន់កាប់ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រោមយុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូដិចដែលជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋស្វ័យរបស់បូស្នាបានទទួលការរិះគន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីអបអរទិវាសាធារណរដ្ឋសឺបដែលជាការបំពានតុលាការធម្មនុញ្ញបូស្នានិងហេសូវីនីទិវាសាធារណរដ្ឋឧទិសការប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណរដ្ឋសឺបនៅក្នុងប្រទេសបូស្នាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃកាលពី3ខែមុនពេលសង្គ្រាមអន្តរជាតិសាសភាគតិចនៅចន្លោះឆ្នាំ92និង95កើតមានឡើងនៅពេលដែលទីបញ្ចប់បានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សមួយសែននាក
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើការបង្ហោះសារតាម Twitter អំពីកិច្ចការបរទេសដោយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ចាប់តាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្នដែរឬទេលោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក John Kerry កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថានយោបាយនៅនឹងថ្កល់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រសួងការបរទេសជាលើកចុងក្រោយលោក Kerry មានពេលតែមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំណែងរបស់លោក លោកបាននិយាយថាលោកនៅមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយចំនួនទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ហើយលោកនៅមានកិច្ចសន្ទនាខ្លះដែលលោកប្រាថ្នាចង់និយាយក្នុងនាមប្រទេសជាតិរបស់លោកទាំងនោះជាអ្វីដែលលោកនៅតែចង់សម្រេចឲ្យបានលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីការសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីនិយាយចេញពីអ្វីដែលលោកចង់ប្រសិនបើលោកយល់ថាវាស័ក្តិសមលោកនឹងនិយាយវាចេញមកនៅពេលសមរម្យណាមួយលោក Kerry បានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនរបស់លោកនៅវេទិកាក្រសួងការបរទេសនៅរសៀលថ្ងៃទី5ដោយពន្យល់ការពីអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលគោលនយោបាយការបរទេសកំពូលកំពូលដែលមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរាប់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអេរ៉ង់រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោក Kerry និយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចព្យាករជម្រើសដែលរដ្ឋបាលបន្ទាប់នឹងធ្វើទេលោកគិតថាសំណួរមួយដែលមនុស្សជាច្រើនសួរនោះគឺថាតើពួកគេដឹងឬទេលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីគោលនយោបាយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលគោលនយោបាយមួយចំនួនចាក់ចេញឆ្ងាយពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់មន្ត្រីការទូតនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសសារតាម Twitter របស់លោកត្រាំដែលមាន140តួអក្សរឬតែជាងនេះគឺមានភាពផ្ទុយស្រឡះអំពីវិធីបែបការិយាធិបតេយ្យតាមប្រពៃណីដែលផ្ដល់អត្ថន័យអំពីគោលនយោបាយការបរទេសតាមរយៈសន្ទរកថាដែលត្រូវបានសរសេរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅលើក្រដាសជាច្រើនទំព័រលោក Kerry ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគិតគូររឹងមាំនិងអ្នកស្នេហាជាតិនឹងចេញមុខហើយបញ្ចេញគំនិតរបស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈម្ដងទៀតអំពីជ័យជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកត្រាំលើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមុនលោកនោះលោក Kerry ដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រជាជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅពេលសួរថាតើលោកគិតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នោះលោក Kerry ឆ្លើយតបថាលោកទទួលស្គាល់ការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍អ្នកស៊ើបអង្កេតដែលថាការលួចចូលនេះធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីលំដាប់កំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Rex Tillerson នៅក្នុងតំណែងរបស់លោក Kerry នៅក្រសួងការបរទេសលោក Tillerson ដែលបានចំណាយពេលក្នុងអាជីពការងាររបស់លោកនៅឯក្រុមហ៊ុនពហុជាតិដ៏ធំមួយក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័ននិងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកទី1ដែលគ្មានបទពិសោធន៍យោធាឬផ្នែករដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋសភាលោក Tillerson ពិតជាត្រូវបានសួរដេញដោលខ្លាំងៗនៅក្នុងសវនកម្មដែលបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាកន្លងទៅអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Putin ដែលក្រុមសមាជិកសភាដែលមានឥទ្ធិពលពីគណៈបកទាំងពីរសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil លោក Tillerson កាលពីឆ្នាំ2011បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន300,000ពាន់លានដុល្លារជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបានសិទ្ធខួងប្រេងកាតនៅក្នុងសមុទ្រអាកតិចប៉ុន្តែគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានខូចបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ទៅលើក្រុងមូស្គូ3ឆ្នាំបន្ទាប់ដោយសារតែជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថារយៈពេលខ្លីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីជាលើកដំបូងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបានធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានលក្ខណៈមិនពេញលេញហើយការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏មិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដំណាភិបនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានលក្ខណៈមិនពេញលេញដោយអ្នកចុះឈ្មោះមានប្រមាណតែជាង 7.8 លាននាក់ស្មើនឹង 81.47% ក្នុងចំណោមអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះ 9.6 លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុតិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែមករានេះនឹងបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យអាចស្វែងរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចងក្រងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានអ្នកដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលពេញលេញមួយត្រូវការអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 95% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបាយការណ៍បន្តថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសល់មួយចំនួនក៏នៅចង់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel ថ្លែងក្នុងពិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺមិនបានពេញលេញទេក្រៅពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានរកឃើញថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលម្អិតនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះឡើយជាពិសេសគឺពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនបរទេស
ការសង្កេតខណ្ឌយើងជាបឋមនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបណ្ដឹងនេះគឺមិនបានដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីពេញលេញទេគឺមិនមានការដេញដោលចោទសួរទៅអ្នកដែលគេសង្ស័យជាតែបណ្ដឹងជំទាស់ដែលអ្នកសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺថាមិនមានការសួរដេញដោលអីបានទីជម្រៅទេនៅឯឃុំសង្កាត
់លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix បានបញ្យល់បន្ថែមអំពីការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកោជោបមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងលើការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អល្អនោះឡើយដោយពួកគេផ្អែកតែទៅលើភ័ស្តុតាងបន្តិចបន្តួចដែលមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសិភៅគ្រួសារ
មានចំចម្លើយខ្លះគាត់បង្ហាញពីសិភៅគ្រួសារសបុតបជាកំណើតឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីចឹងទៅដូច្នេះកើជបងបានសួរពីសាវតាអីរបស់ជនដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រដឹកនោះទេអត់បានសួរដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេសឯកសារច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិក៏មិនបានលើកយកមកសួរនាំដែរ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាពួកគេមានផែនការសុំចូលជួបមន្ត្រីកោជបដើម្បីពិភាក្សាអំពីការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងដែលបានចោទថាមានប្រជាជនវៀតណាម181នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបប្រាប់ VOA ថាកោជបបានចាត់ទុកថាចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺមានភាពប្រសើរព្រោះវាជាចំនួនខ្ពស់មួយហើយថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបង្កើនការចូលរួមឲ្យសកម្មជាងនេះដើម្បីពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះនាពេលក្រោយទៀតលោកថ្លែងបន្ថែមថាកោជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលអំពីសវនកម្មដែលធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនានានោះឡើយលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលកិច្ចដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏ត្រូវបង្កើនពេលវេលាក្នុងការតាមដានដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយមិនអាចគ្រាន់តែមកសង្កេតក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះឡើយ
កោជបស្នើសុំឲ្យចូលរួមឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ម៉ោងដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានជាវិញ្ញាការសន្តានណាមួយដែលគ្រាន់តែបន្លឺឲ្យចេញជាសម្លេងបាទ
អ្នកតាមដានដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺជាឫសគល់សំខាន់មួយនៃការធ្វើឲ្យការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះមិនបានពេញលេញរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការ Confrel រួមជាមួយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ដឹងអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងបានចេញទៅពិនិត្យឈ្មោះមានប្រមាណ 30% នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ខេត្តដែលមានភាគរយប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅពិនិត្យតិចជាងគេរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយឡែករាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅពិនិត្យឈ្មោះច្រើនមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាមានការបង្កើតការិយាល័យនិងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដល់នគរបាលនិងយូថិនដែលអាចត្រូវបានបកស្រាយជាបញ្ហាទាក់ទិននយោបាយនៅក្នុង19ឃុំដែលការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពសម្ងាត់នៃក្រមចោះឈ្មោះជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសយោធារបាយការណ៍ឯងបន្តទៀតថាមានភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 15,540 ករណីតែភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនប្រក្រតីកើតច្រើនដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការបញ្ចូលទិន្នន័យខុសនិងការមិនពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនៅក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ដដែលនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាតេតិនប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក៏ចូលបោះមានសមត្ថភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីឈ្មោះស្ទួនជាង 20,000 ឈ្មោះនិងកំហុសទិន្នន័យប្រមាណ 3% នៃអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែប្រព័ន្ធនេះក៏អាចកែតម្រូវផងដែរលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ Confrel បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនឹងចេញរបាយការណ៍ថ្មី2បន្ថែមទៀតស្ដីពីការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅខែមិថុនាលោកបញ្យល់ថាការធ្វើសវនកម្មនេះមានបំណងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញឈ្មោះស្ទួននិងកំហុសនានាដែលត្រូវបានកែសម្រួលដោយគជបប៉ុន្តែកំហុសទាំងនោះនៅតែកើតមានដដែលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ចាប់ពីដើមដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាអាទិភាពកំពូលមួយនៃអាទិភាពរបស់លោកថ្ងៃនេះបើយើងពិនិត្យមើលអតីតកាលឡើងវិញការខ្នះខ្នែងរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការដឹកនាំការប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានបានក្លាយជាការងារដ៏ជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ពិភពលោកបានរួមរងគ្នាអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះបានបង្កើតគម្រោងសកលរយៈពេលយូររឹងមាំដើម្បីនាំពិភពលោកបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកចំណាត់ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសចិនគឺជាកន្លឹះដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុនេះសម្រេចបានជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន122ទៀតបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016គឺលឿនជាងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតលើកលែងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងតាមសម្ដីដើមថាយើងបានបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលនានាផ្នែកឯកជននិងពលរដ្ឋគ្រប់កន្លែងថាយើងកំពុងឈានចូលយុគសម័យថ្មីដែលយើងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលហើយយើងបោះជំហានទៅមុខដោយការអភិវឌ្ឍធម៌ពលស្អាតជាងដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានសូមកុំយល់ច្រឡំយើងមិនជឿថាយើងអាចកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងនេះបានទេនេះជាការប្រឹងប្រែងប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាដែលដើរទៅមុខជានិច្ចក្នុងការប្រណាំងប្រជែងដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានតាក់ទងនឹងកម្លាំងប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងអំណាចធម្មជាតិ Modern Nature នេះមិនមែនគ្រប់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចយល់បានទូលំទូលាយថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមានល្បឿនយ៉ាងណាឬទៅជាយ៉ាងណានោះទេតែយើងយល់ច្បាស់ថាវាតំណាងឲ្យមហន្តរាយនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិបើយើងគិតអំពីមនុស្សចំនួនក្រោយជាចាំបាច់យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងទៅមុខទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកងអង្គរការពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់24លានដុល្លារនិងធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដល់ប្រព័ន្ធដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងមួយតាក់ទិនជាមួយភ្នាក់ងារអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាង100នាក់ដែលនិយាយថាពួកគេបានត្រូវទទួលការរើសអើងប្រឆាំងដោយសារពូជសាសន៍របស់ពួកគេបណ្ដឹងរួមគ្នានេះមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2000នៅពេលដែលក្រុមដំបូងមួយមានភ្នាក់ងារ10នាក់បានចោទប្រកាន់សេវាកម្មខាងអង្គរៈថារើសអើងខាងពុជសាសក្នុងការសម្រេចជួលនរណាឲ្យធ្វើការ ដំឡើងឋានៈសាអុយនោះណាផ្ទេរនោះណាទៅកាន់កាលមួយទៀតផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមលើកទឹកចិត្តដល់នោះណានិងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះណាចំពោះការធ្វើខុសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើមិនអោយដឹងខ្លួនមុនដល់លោក Just Ernest លេខាធិការសារព័ត៌មានដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកដែលទោះតែបានចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសិទ្ធិវិមាននៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មាន Brady ពូពេញទៅដោយពួកអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាប់ពិធីលាគ្នាដោយមានបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីកាន់ម៉ាស៊ីនថតកំពុងឈរនៅលើកៅអីដើម្បីព្យាយាមថតរូបឲ្យបានល្អលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានជួបជាមួយលោក Ernest ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី1របស់លោកនៅឆ្នាំ2007នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហើយលោកបានចាប់អារម្មណ៍បំផុតពីព្រោះតែយុវជនដ៏ក្មេងស្លៀកខោ Cowboy មានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់មកលោកបានដឹងថាបុរសនោះមានឈ្មោះថា Just Ernest ដែលជាមនុស្សនិយាយអ្វីតំណាងលោកគឺជាឈ្មោះដ៏ល្អបំផុតលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានស្គាល់លោក Ernest កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះលោកបានផ្ដោតតម្លៃនិងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបញ្ហានិងសេចក្តីភាពរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Ernest មិនដែលមានការអអន់ចិត្តអ្វីឡើយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ពួកអ្នកការទូតបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានការគោរពដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសរបស់អស់លោកនិងការគោរពយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងលោក Trump បានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហៅថា Chairman's Global Dinner ដែលជាការអញ្ជើញដល់ពួកអ្នកការទូតបរទេសដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump ដែលចូលកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យពិនិត្យសាររឺមើលជាថ្មីរបៀបដោះស្រាយជាបំណែករបស់ពួកគេដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបានអំពីការទប់ទល់និងការបញ្ចប់ការបះបោរដល់រឹងរូសជាជាងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមបានអំពីការចុះថមថយខាងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោក Satas Aziz ប្រធានទីប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការគ្មានការមូលមតិគ្នាខាងនយោបាយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីថាតើត្រូវចាត់ទុកពួកបះបោរតាលីបានថាជាពួកភេរវជនឬមួយត្រូវចាត់ទុកពួកនេះថាជាអ្នករួមចំណែកក្នុងវិស័យនយោបាយជាតិបានរារាំងមិនឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកបះបោរតាលីបានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃសេចក្តីមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវជ្រើសរើសថាតើខ្លួនចូលជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយកាន់ជើងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគេហទំព័របន្លិចការសម្ងាត់ WikiLeaks
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.